Στο προηγούμενο επεισόδιο μάθαμε πάρα πολλά πράγματα για τη ζωή του Ισραηλκής, από το τι πίστευε στη θρησκεία μέχρι το τι παρέες έκανε και πού κατέληξε. Στο σημερινό επεισόδιο θα ασχοληθούμε με τη στρατιωτική θητεία του Ισραηλκής και τι έγινε πριν και μετά από αυτήν. Αυτό είναι το τρίτο επεισόδιο της σειράς The Frozen Man, μια limited series, με τίτλο Mind of an Army. Σύμφωνα με τους ενεργούς στρατιώτες, η εκπαίδευση είναι αυστηρή και συχνά τραυματική. Συγκεκριμένα, οι ψυχολογικές επιπτώσεις της στρατιωτικής εκπαίδευσης μεταβάλλουν την προσωπικότητα, τη συναισθηματική σταθερότητα και την κοινωνική λειτουργία του ατόμου. Αυτές οι αλλοιώσεις μπορούν να προκαλέσουν άγχος, αϋπνία και άλλες καταστάσεις ψυχικής υγείας, οι οποίες συχνά οδηγούν σε κατάχρηση ουσιών. Η χρήση ναρκωτικών, η αλκοόλ, τίνει να είναι ένας μηχανισμός αντιμετώπισης για πολλά ενεργά μέλη ή ακόμα και βετεράνους. Τι συνέβη τότε, όταν ο Ισραηλκής εγκατέλειψε το στρατό και προχώρησε με τη ζωή του? Η ψυχολογική του κατάσταση βελτιώθηκε ή μήπως χειροτέρεψε? Είτε το καλοκαίρι του 1997 είτε το 1998, μία ομάδα εφήβων έκανε inner tubing κατά μήκος του κοντινού ποταμού De Soots. Το tubing συνήθως λαμβάνει χώρα σε ένα μεγάλο σώμα νερού, όπως μια λίμνη ή ένα ποτάμι. Ένας ή περισσότεροι αναβάτες δένουν τους σωλήνους σε ένα μηχανοκίνητο σκάφος, όπως ένα jet ski. Οι αναβάτες στη συνέχεια ρημουλκούνται μέσα από το νερό από το σκάφος και έτσι γίνεται το tubing. Όμως, αυτή η δραστηριότητα δεν θα παίρνει για παρατήρητη στον Ισραήλ, όταν κάτι είδε και δεν έβγαλε το μάτι του από εκεί.
Σε μια περιοχή όπου οι θερμοκρασίες συχνά υπερβαίνουν τους 40 βαθμούς κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, το tubing είναι μια καθημερινή και αναμενόμενη δραστηριότητα για μια ομάδα βαριεστημένων και εύκολα ενθουσιασμένων εφήβων. Για έναν από αυτούς τους εφήβους όμως, η ημέρα αυτή θα γινόταν ένας απίστευτος εφιάλτης. Αργά το απόγευμα μιας ζεστής καλοκαιρινής μέρας, ο Ισραηλκής που βρισκόταν στην περιοχή έψαχνε την επόμενη του ευκαιρία. Μία παρέα εφήβων του τράβηξε την προσοχή. Ο στόχος είχε ήδη βρεθεί. Περίμενε υπομονετικά έως ότου μία νεαρή κοπέλα ηλικίας μεταξύ 14 και 18 ετών χωριστεί από την παρέα. Και ήξερε πια πως η μοίρα της θα συνδεόταν με την δική του. Σύμφωνα με την μεταγενέστερη μαρτυρία του, ο Ισραηλκής απήγαγε αυτό το κορίτσι και το οδήγησε μακριά από την υπόλοιπη παρέα της. Απομονώνοντάς το σε μια ξύλινη καμπίνα τουαλέτας, οι συνεχιζόμενες σεξουαλικές επιθέσεις προς την μικρή κοπέλα ήταν χωρίς έλεος, έως ότου απλά την αφήσει να φύγει. Η μικρή, ψυχικά και σωματικά τραυματισμένη από αυτή την εμπειρία που σχεδόν κόστισε την ζωή της, κατάφερε να δραπετεύσει. Η ταυτότητά της όμως δεν βρέθηκε ποτέ, καθώς η ίδια δεν παρουσιάστηκε ποτέ στην αστυνομία και ούτε κατήγγειλε το γεγονός. Το εάν η επίθεση αυτή ήταν η πραγματικότητα ή μια καλά κατασκευασμένη ιστορία στο αχανές μυαλό του Ισραηλκής, δεν θα το μάθουμε ποτέ. Είναι όμως το πρώτο έγκλημα που ο Κις θυμάται να διαπράττει.
Μετά τη θητεία του στο Όρεγκον, ο Ισραήλ Κις κατατάχθηκε στο στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στον Αμερικανικό στρατό, έφτασε στο βαθμό του Specialist και του δόθηκαν τρεις διαφορετικοί σταθμοί υπηρεσίας. Το Fort Hood στο Τέξας, κάπου στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Αίγυπτο, και το Fort Lewis που βρίσκεται στη δυτική Ουάσιγκτον. Πέρασε ένα μεγάλο κομμάτι της κατάταξής του στο Fort Lewis που βρίσκεται κοντά στην Τακόμα της Ουάσιγκτον, ένα μεγάλο μέρος της πυκνοκατοικημένης περιοχής του Σιάτλ. Όταν ο Ισραηλικής έμεινε στο Fort Lewis, συνάντησε μια γυναίκα εκεί με την οποία απέκτησε και το παιδί του. Έζησε με τη φίλη του και την κόρη του για 6 χρόνια στην ίδια τη μονάδα. Το ζευγάρι ωστόσο χώρισε μετά από λίγο και ο Ισραηλικής άρχισε να βγαίνει με κάποια άλλη. Στη συνέχεια ο Κις μετακόμισε στο Anchorage με την κόρη του μαζί με τη νέα του κοπέλα το 2007. Ένας από τους συναδέλφους του αργότερα βγήκε μπροστά για να πει ότι ήταν υπεύθυνος πατέρας για την κόρη του. Αυτός είναι ίσως ένας από τους λόγους για τους οποίους κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ο Κις ζούσε μια τέτοια διπλή ζωή. Ο πρώην συνάδελφός του είπε: «Ερχόταν στη δουλειά και καφιόταν για την κόρη του. Ήταν ένας στοργικός μπαμπάς». Στη δημόσια ζωή, ο Κις εργαζόταν στην κατασκευαστική του επιχείρηση και ήταν σωστός τόσο σε σχέση του με την νοσηλεύτρια κοπέλα του Κιμ, όσο και στην κόρη του. Κανείς δεν είδε τη σκοτεινή πλευρά της ζωής του, που ήταν εξίσου κυρίαρχη, μέχρι ένα ολίσθημα, το οποίο στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι ήταν κυριολεκτικά μια κατολίσθηση συγκλονιστικών πληροφοριών. Ένα από τα πράγματα που είναι αισθητά διαφορετικό για τον Κις είναι ότι ποτέ δεν ήθελε τη φήμη που έλαβε το είδωλό του, ο Ted Bundy. Όπως αναφέραμε στο προηγούμενο επεισόδιο, το είδωλο του Ισραήλ Κις από μικρός ήταν ο Ted Bundy και ο τρόπος που αντιμετωπίσε τα θύματα. Ενώ οι περισσότεροι κατά σειρά οι παραβάτες διαπράττουν το έγκλημά τους για να αποκτήσουν κάποιο είδος φήμης, ο Κις απέφυγε τα φώτα της δημοσιότητας και ποτέ δεν ήθελε το όνομά του να συνδεθεί με τα εγκλήματα που θα διαπράξει αργότερα. Ο Κις δεν θα ομολογούσε ποτέ κανένα έγκλημα κατά τη διάρκεια της κατάταξής του. Ισχυρίζεται ότι αργότερα θα διαπράξει πολλαπλά εγκλήματα, μετά την απαλλαγή του το 2001, αλλά ποτέ δεν παραδέχθηκε ότι διέπραξε ούτε ένα έγκλημα ενώ ήταν κατεταγμένο στο στρατό. Τι συνέβη όμως την περίοδο που ο Ισραήλ Κις ήταν ακόμα στο στρατό το 2001? Τι συνέβη στην Αμερική εκείνη την περίοδο? Είναι 2001. Το έτος αυτό για πολλούς μπορεί να μην σημαίνει πολλά. Για άλλους όμως είναι ένα έτος το οποίο δεν θα ξεχάσουν ποτέ. Το 2001 στην Αμερική, εκτός από τους δίδυμους πύργους οι οποίοι έπεσαν στις 11 Σεπτεμβρίου, είχε και άλλο ένα γεγονός το οποίο ήρθε μετά. Αυτός είναι ο πόλεμος στο Αφγανιστάν. Μια ένοπλη σύγκρουση που ξεκίνησε το 2001 και τερματίστηκε το 2021. Ξεκίνησε όταν ένας διεθνής στρατιωτικός συνασπισμός υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών έκανε εισβολή στο Αφγανιστάν, ανατρέποντας το Ισλαμικό Εμμυράτο που κυβερνούσαν οι Ταλιμπάν και ίδρυσαν τη διεθνώς αναγνωρισμένη Ισλαμική Δημοκρατία 3 χρόνια αργότερα. Η σύγκρουση έληξε τελικά με την επίθεση των Ταλιμπάν το 2021, συγκεκριμένα στις 30 Αυγούστου, η οποία ανέτρεψε την Ισλαμική Δημοκρατία και επανίδρυσε το Ισλαμικό Εμμυράτο. Ήταν ο μακρύτερος πόλεμος στρατιωτική ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, ξεπερνώντας τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ, το οποίο ήταν 1955 με 1975, κατά περίπου 6 μήνες. Όλα όμως ξεκίνησαν από τις επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου. Το πρωί της 11 Σεπτεμβρίου 2001, συνολικά 19 Άραβες μουσουλμάνοι άνδρες, 15 από τους οποίους ήταν από τη Σαουδική Αραβία, πραγματοποίησαν 4 συντονισμένες υποθέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. 4 εμπορικά επιβατικά αεροσκάφη υπέστησαν αεροπειρατεία. Οι αεροπειρατές συνέτεψαν σκόπιμα 2 από τα αεροσκάφη στους δίδυμους πύργους του World Trade Center στη Νέα Υόρκη, σκοτώνοντας όλους τους επιβαίνοντες και περισσότερους από 2.000 ανθρώπους στα κτίρια. Και τα δύο κτίρια κατέρευσαν μέσα σε 2 ώρες από ζημιές που σχετίζονται με τις συντριβές, καταστρέφοντας κοντινά κτίρια και προκαλώντας ζημιές σε άλλα. Οι αεροπειρατές συνέντεψαν ένα τρίτο αεροσκάφος στον πεντάγωνο του Arlington της Βιρτζίνια, λίγο έξω από τη Ουάσιγκτον. Το τέταρτο και τελευταίο αεροπλάνο συνετρίβει σε ένα χωράφι κοντά στο Σάνξφιλ, στην αγροτική Πενσιλβάνια, αφού ορισμένοι από τους επιβάτες και το πλήρωμα της πτήσης προσπάθησαν να ανακτήσουν τον έλεγχο του αεροπλάνου, το οποίο οι αεροπειρατές είχαν ανακατευθύνει προς την Ουάσιγκτον DC για να στοχεύσουν το Λευκό Οίκο ή το Καπιτόλιο των ΗΠΑ. Κανείς από τους επιβαίνοντες στις πτήσεις δεν επέζησε. Ο αριθμός των νεκρών μεταξύ των αποκριτών, συμπεριλαμβανομένων των πυροσβεστών και της αστυνομίας, ήταν 836. Οι συνολικοί θάνατοι ήταν 2.996, συμπεριλαμβανομένων των 19 αεροπειρατών. Ο Οσάμα Μπιν Λάντεν σχεδίασε και συντόνισε τις επιθέσεις και η επιθυμία των ΗΠΑ να τον καταστήσουν υπόλογο έγινε το κάσους μπέλι για εισβολή. Οι Ταλιμπάν καταδίκασαν δημόσια τις επιθέσεις 11 Σεπτεμβρίου. Υποτίμησαν επίσης σε μεγάλο βαθμό την προθυμία των ΗΠΑ να πάνε σε πόλεμο. Οι ΗΠΑ έκαναν λάθος στην πεποίθησή τους ότι οι Ταλιμπάν και η Αλ-Κάιντα ήταν σχεδόν αδιαχώριστες, όταν στην πραγματικότητα είχαν πολύ διαφορετικούς στόχους και ηγέτες. Το τελεσίγραφο των ΗΠΑ στους Ταλιμπάν. Αμέσως μετά τις επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου, το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών συμφώνησε ότι θα πρέπει πιθανώς να αναλυθεί στρατιωτική δράση εναντίον της Αλ-Κάιντα και των Ταλιμπάν. Ωστόσο, ο George Bush, ο οποίος ήταν ο πρωθυπουργός εκείνη την περίοδο, αποφάσισε να εκδώσει τελεσίγραφο πρώτος στους Ταλιμπάν. Ο πρόεδρος Bush εξέδωσε τελεσίγραφο στους Ταλιμπάν να παραδώσουν τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, να κλείσουν αμέσως κάθε στρατόπεδο εκπαίδευση τρομοκρατών, να παραδώσουν κάθε τρομοκράτη και τους υποστηρικτές τους και να δώσουν στις ΗΠΑ πλήρη πρόσβαση σε στρατόπεδα εκπαίδευση τρομοκρατών για επιθεώρηση. Την ίδια μέρα, θρησκευτικοί μελετητές συναντήθηκαν στην Καμπούλ, αποφασίζοντας ότι ο Μπιν Λάντεν πρέπει να παραδοθεί. Ωστόσο, ο Μουλάς Ομάρ αποφάσισε ότι η παράδοση του Οσάμα Μπιν Λάντεν θα ήταν μόνο ντροπή και η ισλαμική σκέψη και πίστη θα ήταν αδυναμία. Και ότι οι ΗΠΑ θα συνέχιζαν να θέτουν απαιτήσεις μετά την παράδοση του Μπιν Λάντεν, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ήταν αθώος. Οι Ταλιμπάν αρνήθηκαν το τελεσίγραφο, λέγοντας ότι ο Οσάμα Μπιν Λάντεν προστατευόταν από τους παραδοσιακούς νόμους φιλοξενίας των Παστούν. Τις επόμενες εβδομάδες και στην αρχή της εισβολής των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν, οι Ταλιμπάν απέτυχαν αποδείξεις για την ενοχή του Μπιν Λάντεν, αλλά στη συνέχεια προσφέρθηκαν να παραδώσουν τον Οσάμα Μπιν Λάντεν σε τρίτη χώρα, εάν οι ΗΠΑ σταματούσαν τους βομβαρδισμούς και παρήχαν αποδείξεις για την ενοχή του. Ένας αξιωματούχος κυβέρνησης του Bush δήλωσε αργότερα ότι τα αιτήματά τους δεν υπόκειται στη διαπραγμάτευση και ότι ήταν καιρός για τους Ταλιμπάν να δράσουν τώρα. Η συγκεκαλυμμένη στρατιωτική δράση των ΗΠΑ άρχισε αμέσως μετά και ο πόλεμος άρχισε επίσημα στις 7 Οκτωβρίου 2001. Το Δεκέμβριο του 2001, ο Ισραήλ Κις έφυγε επισήμως από το στρατό. Προσπάθησε να προχωρήσει με τη ζωή του, αλλά η ψυχολογική ζημιά είχε ήδη γίνει. Πώς αλλάζει όμως ο στρατός τον εγκέφαλο και την νοοτροπία? Σύμφωνα με μελέτες, πρώτον, η ηλικία τραυματισμού έχει σημασία. Έχει επίσης σημασία ανάλογα με το αν το άτομο είναι βετεράνος ή όχι. Στην περίπτωση του Ισραήλ Κις, ο Ισραήλ δεν ήταν βετεράνος. Η εμπειρία του πόνου που προκαλείται από την πίεση από τη δουλειά, την ομάδα ή τους συνομιλίκους μπορεί να προκαλέσει καταθλιπτικά επεισόδια και άλλες καταστάσεις. Η σημασία της εκπαίδευσης δεν είναι μόνο να γίνουν σωματικά δυνατοί, αλλά να είναι σε θέση να προσαρμοστούν γρήγορα στο περιβάλλον και σε άλλες απαιτήσεις. Η κύρια αιτία των διαταραχών προσαρμογής ή των συνθήκων ψυχικής υγείας είναι η αδυναμία γρήγορης προσαρμογής και διαχείριση του στρες. Ο στρατός μπορεί είτε να αλλάξει την προοπτική τη τριθική με θετικό τρόπο, δίνοντάς τις ευκαιρίες να χειριστεί κάποιος μία κατάσταση σε πολλές προσπάθειες, είτε να επηρεάσει αρνητικά την νοοτροπία του, η οποία μπορεί να αλλάξει την προσωπικότητα και να επιδείξει ευπάθεια, επιθετικότητα και πολλές φορές παράνοια. Οι πρωταρχικές ψυχολογικές επιπτώσεις της στρατιωτικής εκπαίδευσης επικεντρώνονται γύρω από το άγχος. Το άγχος συρρυκνώνει τον εγκέφαλο. Το χρόνιο στρες προκαλεί συναισθηματική βλάβη, θέματα σχετικά με τον μεταβολισμό και απώλεια μνήμης. Ένας στρατιώτης ή βετεράνος που επιστρέφει εν ενεργεία θα πρέπει να εξετάσει τις οικογενειακές υπηρεσίες ή τη δημιουργία ενός συστήματος υποστήριξης για να εκφράσει ελεύθερα τα συναισθήματά του που συσσωρεύονται λόγω της έντονης εκπαίδευσης. Όλα αυτά μπορεί να επηρέασαν τον Ισραήλ Κις βαθύτατα, αλλά μπορεί και όχι.
Τον Δεκέμβριο του 2001, και αφού απολύθηκε από τον στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ισραήλ Κις θα μετακομίσει στον κόλπο Νίη, μια μικρή αλλιευτική κοινότητα ακριβώς στο βορειοδυτικό άκρο της πολιτείας της Ουάσιγκτον. Σε αυτή την μικρή πόλη των 800 περίπου ανθρώπων, ο Κις άρχισε να εργάζεται για την φυλή Μακά ως τοπιοτέχνης, οικοδόμος, τεχνίτης. Με άλλα λόγια, ένα παιδί για όλες τις δουλειές. Πολλοί από τους κατοίκους των κόλπων Νί που τον γνώριζαν δεν μπορούσαν να φέρουν στο μυαλό τους καμία ύποπτη κίνηση ή συμπεριφορά του Κις, καθώς τον θεωρούσαν ικανό μέλος της κοινωνίας, έναν άνθρωπο στον οποίο μπορούσαν να βασιστούν, έναν τεχνίτη που μπορούσε να φτιάξει σχεδόν οτιδήποτε, έναν συμπαθή τύπο με καλή αίσθηση του χιούμορ. Λίγο μετά την μετακόμισή του στο Νί, ο Ισραήλ φαίνεται πως είχε φτιάξει την ζωή που ήθελε. Είχε βρει μία σύντροφο, είχε έναν μεγάλο και σεβαστό ρόλο στην τοπική κοινωνία και λίγο αργότερα μία κόρη. Ο νέος ρόλος του πατέρα όμως δεν απέτρεψε τον Ισραήλ Κις από το να διαπράξει τα μελλοντικά εδεχθή εγκλήματά του. Απλά τον απέτρεψε από το να στοχοποιεί παιδιά. Έτσι, ο αιματηρός ποινικός κώδικας που είχε φτιάξει στο μυαλό του τον οδηγούσε πλέον στο να στοχεύει και να βρίσκει θύματα χωρίς παιδιά. Ο Κις συνέχισε να παραδέχεται στην αστυνομία ότι δολοφόνησε το πρώτο του θύμα κάποια στιγμή μεταξύ Ιούλιο και Οκτώβριο του 2001. Η ταυτότητα του θύματος αλλά και πού αυτό βρίσκεται είναι άγνωστα. Τότε όμως, σύμφωνα με το FBI, πιστεύουν οι ειδικοί ότι ο Ισραήλ Κις ξεκίνησε την δολοφονική του λέλαπα.
Ο Ισραήλ Κις θα παραδεχόταν ότι σκότωσε ένα θύμα το δεύτερο εξάμεινο του 2001, αλλά τα επόμενα χρόνια είναι σχεδόν ένα απόλυτο μυστήριο. Όχι μόνο στους ανθρώπους που γνώριζαν τον Κις, αλλά και στους ερευνητές του FBI που έχουν περάσει μήνες και χρόνια προσπαθώντας να εντοπίσουν τα βήματά του. Αυτό είναι το χρονικό πλαίσιο όπου ο Κις έγινε κατά συρροή παραβάτης. Πριν από αυτή την εποχή, είχε διαπράξει μάλλον αυθόρμητα εγκλήματα, αλλά τότε ήταν που ο Κις άρχισε να επικεντρώνεται στο MO του, προσδιορίζοντας το στο σημείο της διαδικασίας. Κάποια στιγμή μεταξύ του 2001 και του 2005, ο Κις σκότωσε ένα ζευγάρι στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, αλλά αρνήθηκε να αποκαλύψει λεπτομέρειες. Ο Κις αργότερα θα ήταν μάλλον ανένδοτος στο να δώσει τις λεπτομέρειες και το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι στα 4 χρόνια μετά την πρώτη του δολοφονία, σκότωσε ξανά. Οι ερευνητές δεν μπορούσαν καν να είναι σίγουροι ότι το ζευγάρι ήταν κάτοικοι της πολιτείας της Ουάσιγκτον ή αν τους είχε απαγάγει και τους είχε οδηγήσει στη Ουάσιγκτον. Οι ταυτότητές τους δεν έχουν διακαλυφθεί ποτέ και δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι ο Κις διέπραξε αυτές τις δολοφονίες εκτός από τον ίδιο του το λόγο. Στις συνεντεύξεις που έδινε ο Κις στους ερευνητές υπονοούσε ότι αυτό το ζευγάρι θαύτηκε μέσα ή κοντά σε μια κοιλάδα. Οι ερευνητές υπέθεσαν επίσης με βάση τα μεταγενέστερα εγκλήματά του ότι είχε πάρει το αυτοκίνητο που άνοικε στο ζευγάρι και το οδήγησε σε μεγάλη απόσταση από τον τόπο του εγκλήματος για να χωρίσει τους δύο. Ο Κις θα συνέχιζε να παραδέχεται χρόνια αργότερα ότι ο κύριος τρόπος του για να βρει θύματα ήταν να τα αφήσει να έρθουν σε αυτόν. Θα προτιμούσε να τα βρει σε δημόσια πάρκα, χώρους κατασκήνωσης, μονοπάτια πεζοπορίας, το είδος των τόπων όπου οι άνθρωποι θα μπορούσαν φυσικά να εξαφανιστούν.
Και το 2006, ο Κις διέπραξε δύο ακόμη δολοφονίες, οι οποίες ήταν εντελώς ανεξάρτητες η μία από την άλλη. Και πάλι, αυτά είναι εγκλήματα για τα οποία δεν γνωρίζουμε ποια είναι τα θύματα ή πώς τα έβαλε στο στόχαστρό του. Ομολόγησε και τις δύο αυτές δολοφονίες αργότερα στους ανακριτές. Όμως δεν αποκάλυψε ονόματα ή ακόμα και την παραμικρή ένδειξη ταυτότητας για κανένα από τα δύο θύματα. Δεν γνωρίζουμε πόσα θύματα μπορεί να έχει συσσωρεύσει σε αυτό το χρονικό πλαίσιο, καθώς ομολογουμένως προτιμούσε να μείνει αδρανής και να κρατήσει χαμηλό προφίλ τους καλοκαιρινούς και φθινοπορεινούς μήνες όταν ο τουρισμός στην πολιτεία της Ουάσιγκτον βρίσκεται στο ζενίθ του. Ο Κις παραδέχτηκε ότι χρησιμοποίησε την δική του βάρκα για να ξεφορτωθεί αυτά τα δύο θύματα. Αλλά μόνο για το ένα από αυτά δήλωσε που το είχε εξαφανίσει. Βαθιά κάτω από την επιφάνεια της παγωμένης λίμνης Crescent. Ανέφερε στους ανακριτές ότι το πτώμα ήταν βυθισμένο εκατοντάδες μέτρα κάτω από την επιφάνεια του πάγου, όσο σχεδόν βάθος είχε η λίμνη. Όμως μέχρι τώρα κανένα πτώμα δεν έχει ανακτηθεί από εκεί. Είναι πιθανό ο Κις να δημιούργησε όλες αυτές τις ιστορίες απλά για να αποκτήσει φήμη. Είναι πιο πιθανό όμως αυτά τα εγκλήματα να ήταν απλά μια προπόνηση για τον τρόμο που θα εξαπέλυε στη συνέχεια.